Assalomu alaykum. Ishda ishlaydigan ayollar uchun dam olish kunlari haqiqiy ter to'kadigan kunlar hisoblanadi. Axir, tasavvur qiling, bolalar yosh, siz ham, turmush o'rtog'ingiz ham ishlaydi. Uyga qaytgach faqat taom tayyorlash va idish yuvishga kuchingiz yetadi xolos. Shunday ekan, dam olish kunlari dam olish haqida o'ylamasa ham bo'ladi. Ayol kishining naqadar sarishtaligini oilaning hammomidan bilish mumkin. Hammomda tozalikni saqlash esa oson ish emas. Zang, mikrob va oynadagi izlarni yo'qotish uchun qancha kuch va vaqt sarflaganingizni eslang. Hammomingizda mukammal tozalik bo'lishi va uning yarqarashini ta'minlaydigan bir nechta hiylani e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, hammomda eng tez kir bo'ladigan narsa bu oyna. Hatto agar qo'l ostingizda tozalash vositasi bo'lmasa ham, oynani tozalash unchalik qiyin emas. Oynaga vodorod peroksidi va osh soda saralashmasini purkang va gubka yordamida yuvib tashlang. Yana soqol olish gelidan foydalanish ham mumkin. Undan so'ng oyna nafaqat yorqiraydi, balki terlamaydigan bo'ladi. Vannangiz qorday oppoq bo'lishini orzu qilmaydigan ayol bormi? Ammo buning iloji borga o'xshaydi. Vanna pok va qordek oq bo'lishi uchun bakteriya va iflosliklarni yo'qotish uchun sizga yarim stakan sirka, bir stakan spirt va yarim choy qoshiq osh sodasi kerak bo'ladi. Bularning barini 4 litr suvga aralashtirib, solib, yuza qismiga surib 15 daqiqa kuting. So'ngra yuvib tashlang. Barchasi qanday osongina yuvilib ketishini ko'rib hayratda qolasiz. Hojatxonamizni ham yarqaratishning yo'li bor. Suvga tishlarni chayqash vositasi yoki tish pastasini aralashtirib, uni quyib chiqiladi. Yarim soat o'tgach, cho'tka bilan yuvib tashlanadi. Vanna va hojatxonadagi kafellarni yuvish ham rosa vaqtni oladigan ishlardan biridir. Kislorod oqartirish vositasi va paxta bo'lagi bilan plitkalarni yangidek qilib yaltiratadi. Bundan tashqari, og'iz bo'shligini chayish uchun maxsus vosita va tish pastasidan ham foydalanishingiz mumkin. Zangdan qutulish esa biz o'ylagandan ancha oson. Buning uchun osh tuzini zang ustiga seping. So'ngra limon sharbatini quying. Limon sharbati eritadi, tuz esa zangni o'ziga shimib oladi. Eritmani kechasiga qoldiring, ertalab yuvib tashlang. Poklikdan kayfiyatingiz ko'tariladi. Shifni tozalash uchun esa bir chelak suv va sirkani birga bir nisbatda aralashtirib ishlatilsa, shifdagi dog' va changdan qutulish oson bo'ladi. Pol yuvgich yordamga keladi, faqat ko'zoynak taqib olishni unutmang. Pardalar uchun esa maishiy oqartirgich 500 mg va kir yuvish suyuqligi 2 osh qoshiq aralashmasdan seping. Biroz vaqt o'tgandan so'ng yuving va pardalar chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Xonadonda tozalikni o'rnatish uchun nafaqat oqartiruvchi va kir yuvchi moddalar, balki ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan kola ham yordamga keladi. Agar sirli tova tagiga olgan bo'lsa, unga kola quyib qaynating. Idish yangidek bo'ladi. Qimmatbaho tilla yoki kumush buyumlaringizni tozalash uchun ularni bir necha daqiqaga kolaga solib qo'ying va tish cho'tkasida yengil ishqalab yuboring. Ular yaltirab, toza bo'ladi. Ammo bunday muolajani toshli buyumlarda qo'llamagan ma'qul. Agarda zanglab qolgan eski boltni buray olmayotgan bo'lsangiz, kichik matoni kolaga botirib, bolt atrofiga 1-2 soatga o'rab qo'ying. Bundan so'ng uni burash birmuncha oson kechadi. Kolani chovgunga qo'yib kechasiga qoldiring. Ertalabgacha chovgun ichida yig'ilgan qasmoqlar top-toza bo'ladi. Coca-Cola'ni unitazga quysangiz, uni oppoq qilib tozalaydi. Coca-Cola'ni sevimli sousingiz bilan birga bir nisbatda aralashtirib, turli go'shtli taomlar yoki tovuq ustiga surtib pishirsangiz, juda ham mazali chiqadi. Aziz ayollar, shu kabi bir-biridan qiziq va antiqa ma'lumotlar uchun www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.